Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Lično ne pušim i zapravo dosta ljudi s kojima se ja družim i koje znam ne konzumiraju cigarete, tako da nemam ta iskustva.
Pušim, što nije dobra stvar, jako bih volio da ne pušim, ali se trudim da prestanem.
Ne konzumiram cigare i smeta mi dim mnogo, ali sam nažalost okružena ljudima koji konzumiraju cigarete.
Jedan neki moj mana jeste to što pušim, međutim opet nisu to u nekoj velikoj meri, to je na dan otprilike po pola pakle, nije to da pušim više od pola pakle dnevno.
Danas je nacionalni dan bez duvanskog dima i tim povodom mi smo u znaku zdravog života. I za početak pitamo se zapravo šta je zdrav život i koja je to neka prva asocijacija kad se pomene?
Moja prva asocijacija na zdrav život je zdrava ishrana i fizička aktivnost, iako nisam baš ni u jednom previše dobra.
Doktore?
Ne raditi ništa što smeta telu, raditi to što mu odgovara, da bi bio život kvalitetan, zdrav.
Da, tokom emisije čućemo šta sve to zapravo znači. U studiju su Anja Hajder, student psihologije, i naš čuvar zdravlja, dr. Petar Borović. Dobrodošli. Bićemo danas u znaku zdravog života. Tokom emisije pitaćemo se šta je to zapravo danas, kada se negde pravila menjaju iz dana u dan i kada nešto novo za čas uđe u modu kao zdravo, koje su to konstante koje zapravo čine da živimo zdravo? Dakle, povodom današnjeg dana, 31. januar, koji kaže stop duvanu ili duvanskom dimu, mi govorimo o zdravlju iz raznoraznih drugih uglova. Ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla. Dakle, počnemo od današnjeg dana. 31. januar, dan bez duvanskog dima, kaže duvanu stop. Anja, mladi iz tvoje generacije, ti si student psihologije, da. Ono i u školi i sada, su duvanili, su pušili.
Ako ja pravo nisam pušač i baš sam veliki protivnik pušenja.
A ti smeta dim ili...
Pa ne, nisam sad nešto alergična, ne tako, ne volim, naravno, niko ne voli, ali veliki sam protivnik, iz nekog razloga sam na to, kako mi kažemo, alergično, moji u kući su pušači, tako da sam stalno rastrojena.
Kako opstaju, i mama i tata, da?
Da, mama je prestala, tata i dalje, ovaj.
Dobro,
puši, ali što se tiče mladih, zapravo mladi, ja sad ne znam neku statistiku ili tako nešto, ali čini mi se da mladi danas kao dosta puše i ja sam u tom nekom prelazu iz osnovne u srednju školu kada su mladi počinjali da puše zapravo bila začuđena brojem mojih vršnjaka koji se upušta u to, zato što čini mi se kada pričam sa mojima, kada pričam sa bakama, da se nekada na cigarete posmatralo drugačije nego danas, kao nekada se pušilo i u prevozu, a danas čini mi se da je sve veća, kako moja mama kaže, diskriminacija, ali ja mislim pozitivna diskriminacija.
Ali misliš da veća svest da je to...
Da, i čini mi se da je nekako danas se dosta širi ta propaganda protiv cigareta. I onda
misliš da je to?
Da. Meni je zapravo bilo čudno da je i dalje cool pušiti kao među mladima. Tako da, mislim da ima dosta pušača.
A u generaciji tvojih roditelja je vjerovatno mnogo više nego u generaciji mladog sveta?
Pa ne mogu sada da procenim, ali mogu da kažem za moju okolinu da da, u generaciji mojih roditelja isto ima baš dosta pušača.
Dobro, a raznorazne druge droge?
pa zapravo ne znam, ja nemam to okruženje, ali zapravo u poslednje vreme nekako malo do mene dolaze priče kao da je i to postaje neka nova normala među mladima, kao da vidim neku osobu.
Trave, koju, duvanje i tako to.
Da, za koju možda nikad ne bih ni rekla, ali eto, onda posle čujem tako nešto, ali ne znam i naravno da sam i veliki protivnik toga.
Idemo na Glas savesti, onda ćete kasnije da komentarišete.
Glas savesti.
Suva kosa, žuti zubi, izboramo lice, smrdljiv dah.
Da, kada neko ima 16, 17, 19, 20, 25 godina, verovatno su ovo jači alarmi, odnosno upozorenja od onih koji zaista opominju. Doktore, koji su to neki alarmi koji zaista opominju? Jer kad imamo, ne znam, 16, 17 godina, kažemo šta nas briga, da li ćemo u 40 umreti od raka pluća.
Da, to su matorci, pa 35 godina.
Da,
o čemu pričamo?
Da.
Treba da umru vreme.
Zato smo napravili ovaj efekt da prosto je to.
Da, vidimo što, onako zastrašujuće. 2,5 miliona ljudi u Srbiji puši. Negde popuše negde oko 80 automobila dnevno. Ili 22 stana. Znači, što znači 2,5 miliona ljudi? Prosek cigareta je preko, pakle preko 3.
Dobro, znači da im malo osvestimo preko džepa.
100.000 laptopova.
Aha, dobro.
Znači, 23 miliona litara dima izbace u vazduh, a Beograd je onako zagađen. Svaka cigareta...
Da, govorimo, i sad tu su neki argumenti. Beograd je onako zagađen.
Da. Šta sad? Znate šta je problem? U plućima postoji mehanizam koji sve što dođe od tih prljavština vraća nazad. Jedna cigareta blokira 25 do 45 minuta. I sve što si udahnuo ostaje, govorimo pušačima, mada i mi pasivni pušači. I on zapali drugu cigaretu. Tako da pravi celodnevnu paralizu glavnog mehanizma odbrane organizma i onda nastaju pakao i problemi. Onda, najgora moguća vrsta cigarete su ženske cigarete. Mentol.
Aha.
Kad je dim ušao u pluća, plućima to strašno smeta, ali onaj vuče, unosi. Ali se pluća, bronhije i bronhiole sužavaju da što manje otrova uđe. Kad dođu mentol cigarete, deluje na sinapse, pluća se prošire. U tim momentima, kad treba da bude kontra i nastaje pakao. Stanovnik Beograda koji puši paklo dnevno unese dodatni, ako je pušač, dodatni količinu otrova 18-19 cigareta. Kaže, ja pušim paklu. E sad, onda nastaju problemi. Naš narod kaže da je tanko, tu se kida. Negde 28 obolenja direktno duvan izaziva, a ostala potpomaže. Znate, nijedna korisna materija. Nijedna korisna materija, ali kao, pa to mi jedino zadovoljstvo, pa moraš imati nešto, pa ne možeš tek tako da živiš, pa život je lepa, jao kad zapalim cigaretu i ne znam, posle nekih momenata da ne nabrajam kojih značenja, znači nema razloga da se puši, tako da je to drugi problem. Slika u svetu, svet i zapadne zemlje zaprepašten, pa kod vas se svuda puši, ali smo zadovoljni što imate, kaže, tepih od opušaka. Tako da svuda smeće baciš, znate ono, baciš cigaretu pa ulica da se baci cigareta i stanioli, onda ona i sve ostalo i tako da tu moramo
sad,
nešto.
Evo sad kad tu pomenete ulica da se baci cigareta, ja sad bi pitala i Anju. Anja, dakle tvoji negde okolina koja puši, ne mislim roditelji naravno, je li ima toga bacanja cigara po ulicama ili...
Da,
je kod nas. E sad kad odemo negde u svet, kada govorimo o bacanju cigareta po ulicama, na more ili ne znam, u Sloveniju najbliže ili tako negde.
Da, pa moram da priznam da nikada nisam obraćala pažnju na takve stvari, ali čini mi se da kao i neke druge stvari po pitanju životne sredine i tako dalje, verovatno i,
da, mi ne, da.
I kulture i verovatno se drugačije posmatra. Kod nas nije problem ni baciti, ne znam, koru od banane na ulici.
Na ulici. Tako da, što ne pokupiti za psom, da, što je isto strašno.
Što bi bio problem baciti cigaret. Mm-hmm.
Da, to sam te pitala, to je ta neka...
Aha. Znate šta je meni žao, što kaže Anja? Albanija nas je obišla u reformi duvana. Turska nas je obišla. Imali su čak i smrtne slučajeve. U pasivnom pušenju svi su nas obišli, a mi smo nekada bili Srbija, odnosno tadašnja Jugoslavija, treća zemlja sveta u zakonskim odredbama za sprečavanje duvana. Tako da smo malko umorili se i zaostali.
Dobro, za sprečavanje duvana. I sad što da kažemo ljudima, kako se uopšte...
Da bace.
Da,
pa Marcijan je to... rekao ništa rakše. Ja bacio sam 1000 puta.
Da.
Znači, u čemu je stvar? Najteže na svetu je prestati sa heroinom, pa kokain, pa nikotin, pa alkohol, pa kafa. E, onda su ubacili otrove u duvan zadnjih 15. godina, 12% do 15% cigarete je hemija. Tako da sve manje je, znači, pravog duvana, isto nema nikakve veze, ali su povećali, izjednačili heroinsku i nikotinsku krizu. Dok to nisu uradili, 15% pušača samo kaže više ne puši. Kako može to? Kao ja sam čovjek od reči.
Čekaj, šta to znači? Kako su?
Znači, metabolizam je bio bolji, znači sad su namerno tu. Pazite, niko nas nije trebao da pušimo.
Naravno.
Znači, to je dobrovoljna odluka. Ne možemo da krivimo duvansku industriju kao oni su krivi. Ne, to je bila, ja ne pušim, nikad nisam pušio, ali ima ljudi koji, to je bila moja odluka, ja želim da probam. Znači, probali su to, propao one prve dela vaše priče. Nema narkomana koji prvo nije bio pušač, praktično. Znači, isti su mehanizmi, postoji neki fini centar u mozgu, Anja to bolje zna, zove se nukleus akumbens, kao datus dorzalna vlakna, i kad pušač zapali cigaretu, za 7 sekundi nikotin ulazi u mozak. Problem, kako je moguće da otrov uđe u mozak? Molekul nikotina ima potpuno isti oblik kao molekul acetilholina. Acetilholina je najvažnija supstanca mozga, da pamtimo, rezonujemo. I kad se pojavi na ulasku u mozak, mozak ne prepoznaje da je to otrov u rangu ciankaliuma, tu su, nego misli da je acetilholin. Kad je nikotin ušao u mozak, vezuje se za te receptore acetilholinske i od tog momenta nikotin pravi problem. Podiže nivo dopamina, to je onaj hormon kad smo zaljubljeni, ili kad mama kaže, jao što imam lepu ćerku, ili tata, ili tako dalje, ili profesor kaže, bili ste odlični na ispitu, i sa šta se događa? Podigne nivo dopamina i pušač kaže, pa meni je lepo da pušim. Podigne nivo serotonina, GABA, epinefrina i sad, kad je pokušao da prestane, najednom pada sve to, pošto je prošla reakcija, ne skraćujem priču, i onda najednom je beznađe. Moji pacijenti dođu, ostave dva dana žene, ne puše i dođu i plaču. Što plačete? Kaže, život nema svrhe. A zašto nema svrhe? Ako ja više nikad u životu, znači najbolje ne počinjeti, ali ima rešenja, naravno nećemo reći reklame, i važno je živeti zdravo, da bi se to eliminisalo, jesti voće i povrće, i onda hoćemo da živimo lepo, kvalitetno, dugo. Ono što žene zanima, od 17 žena koja stare pre vremena, 16 su pušači. Žuti zubi, žuti prsti, bore oko očiju, kaže Mirka.
To je ovo što smo rekli.
Da, ono što ste rekli, samo se dovezujem.
Da.
Tako da treba ostaviti. Onda ula neke kremice, mažu, onda zapale cigaretu da bi pojačali dejstvo kremica. I to se vrti u krug. Ali, ono što je najlepše, moji pacijenti kad ostave duvan, kažu, nema više prečage u plućima, ja mogu da udahnem, bolje se budim, raspoložena, vedra, mogu da potrčim. Muškarci kažu da su neke funkcije pojačale, nećemo da pominjamo koje, ostavit ćemo da razmišljaju, da nam dođu pacijent pa trlje ruke, kaže, šta je bilo? Šta je bilo? Pa kaže, ono mi se poboljšalo, trebao sam ranije dosta i tako dalje. Znači, život možda bude lep, masnoće padaju, znači, duvan je kriv za srčane udare u velikom procentu, moždane udare. Pazite, jedan podatak, 33.000 ljudi prošle godine dobilo moždani udar. 33.000 ljudi.
Dobro.
Pakao.
Aha.
To mladi ljudi. Oženio se, dobio dvoje dece, zadužili se, uzeli stan, plaćat ćemo ratu i jednog dana dobije moždani udar. I zbog cigareta, i zbog lošeg načina života, sad treba žena da menja pelene i deci i mužu. Pa kao, a nije moralo da bude.
Da. Dakle, eto, danas je dan, nacionalni dan bez duvanskog dima, ali tako, da se nešto kod nas postoje nekakve...
Da ranije ministarstvo više radilo, radit će ponovo, kad dođemo do evropski neki klauzula, morat ćemo da uradimo da zabranimo pušenje u kafićima, to će biti, ceo svet je to uradio.
Jeste.
Ja kad sam u Americi, kad držim predavanja, ili Australiji, ja se boravim na miris dima i kad se dogodi da negde za mjesec dana osetim, ne mogu da verujem, a da neko puši. Najčešće puše Česi, Slovaci i Mađari, znači oni koji su došli u neku zapadnu zemlju, a jedna dobra vest. U Sidneju uđemo jednu veliku samoposlugu, moderna, lepa, i vidim neko smeće u toj lepoj samoposluzi, a oni pakuju duvan, ne kao kod nas u Evropi lepe škutije šarene, zeleno-sive boje, kao smeće, ali je paklo u Australiji otišlo na neverovatnih 28 evra.
Pa ko hoće, neki izvoli.
Ko hoće, neki izvoli. Znači, sitnica.
Da, sitnica. Da, mi smo danas u znaku zdravlja, zdravog života. Pitamo se šta zapravo znači zdrav život, a evo, asocijacija na sve to je današnji dan, 31. januar, nacionalni dan bez duvanskog dima.
Thank you.
iz drugog ugla.
Danas je dan kada se kaže stop duvanu, duvanskom dimu, i mi se pitamo šta je to zapravo zdrav život. I dalje smo kod duvana, idemo na istorijski ugao gledanja, pa eto Dimitrije nam je malo googlao da čujemo šta je našo.
Iz ugla googla.
Verovatno je duvan kao biljka za raznovrsnu upotrebu otkriven na teritoriji centralne i južne Amerike, tačnije na teritoriji današnjeg Brazila i Meksika 1000 ili 1400. Godina pre nove ere. Smatrao se darom stvoritelja i nije se konzumirao svakodnevno, već samo prilikom nekog svečanog događaja. I tada, kao i danas, duvan je smatran izuzetno profitabilnom biljkom. Time su narodi Amerike ponudili Kristofera Kolumba kada je kročio na taj kontinent. Izneli su ispred njega vodu, hleb, ali i lišće, koje kasnije je opisao i sam Kolumbo u svom dnevniku. Izgleda da se to lišće ovde puno vrednuje, te da se njime trguje i u San Salvadoru. Odlučio je da ga ponese nazad za Evropu. Španski kaluđer i hroničar Bartolome de la Casas je oko 1530. Godine zapisao da poznaje Špance sa karibskog ostrva Hispaniola koji konzumiraju duvan radi uživanja i da navodno ne mogu da prestanu da ga konzumiraju. Dakle, u Evropu duvan donosi Kolumbo. U početku se on koristio za lečenje da bi tek kasnije postao komercijalan i profitabilan. Duvan ne samo da se pušio, on se ušprkivao i žvakao, a koristio se i za izradu lekova, pesticida, kao i za ukras.
I dalje ostajemo u sferi početaka, zapravo pikanterija istorijskih, i idemo na Aš. Duvan i medicina. U 15. veku španski lekar Nicolas Monardes reklamira duvan kao lek za sve, za 36 boljki, od zubobolje preko parazita do kancera. Nešto kasnije u 16. veku francuski diplomata Jean Nicot, po kome je nikotin i dobio ime, iz Portugala donosi duvan i naravno hvali njegova lekovita svojstva. Ipak u to mračno vreme postoje i svetli primjeri. Kralj James I. opisuje pušenje kao odužno za oko, gadno za nos, štetno po mozak i opasno za pluća. Ali protiv ovog vizionara u igri je bilo najjače oružje. U 17. veku duvan proglašavaju preventivom protiv kuge i kao takav bio je ne samo preporučivan, već i obavezan u engleskom Eton College. Još kasnije 50. godine 20. veka objavljena je i prva naučna studija o štetnosti duvana koja ga povezuje s kancerom. Ali nažalost brzo je zaboravljena jer cigarete su donosile novac, i samim tim ulaze u modu.
Bond, Bond, Bond,
Bond,
Bond,
James Bond.
U toj marketinškoj borbi, pored zanosnih glumica i glumaca koji su izjavljivali da su vitki zahvaljujući baš cigareti, u kampanjama su angažovani i lekari, koji svi odrede ističu da koriste baš određenu marku cigareta u kojoj uživaju. Reklame idu još dalje, koriste i decu koje se hvale kako su pronašli pravi poklon da obraduju roditelje za dan majki i očeva, omiljenu marku njihovih cigareta. Thank you. 50. i 60. godine prošlog veka u modu donose izgledali džins, džinsing majice, kožne jakne, motore, šini cipele, žipone, modu igranki s obaveznim tučama i naravno tu je neizostavna cigareta kod momaka uglusana, a devojke koriste one damske s muštiklom. Eto šta sve može reklama. Mi smo pravili emisije, seriju emisije šta sve može reklama, pa je reklama mogla da pivo, na primjer, potpuno bude moderno i pitali smo se šta sve reklama za pivo, zašto su takve reklame. Gde je tu glas doktora, osim evo onih koji prosto imaju tu negde doktor na sportskim takmičenjima, ako si, ne znam, budi muško, pi pivo i takve stvari. Prosto, da li, ne znam o čemu se radi, zašto toliko doktori?
Prvo je napravljena igra, pazite, mi školujemo dobre lekare, ali naš lekar u toku studija ne čuje ništa o kafi, o duvanu, tako, dve rečenice, o alkoholu pa rečenice. I oni su jako podložni autoritetima da kažu to tako treba. Svet je da bi iskoristio sve to napravio priču da je pivo hrana i lek B vitamin i treba ga piti. I oni su rekli, ako to ljudi kažu, treba. Tačno da ima B vitamina u pivu, ali da bi dobili potrebnu dozu B vitamina, danas nam treba, odnosno 2-3 dana, 2-3 kašike pšenice. Možemo i kroz pivo, ali treba popiti dnevno 44 litre piva. Znači, nema priče. Pivo blokira muške sekcije. Da, pivo blokira muške seksualne funkcije. Tako da ljudi koji piju pivo, druže se intenzivno i pogledajte ljudi koji dugo piju pivo. Počinje se grle. Šta ima muškarac da grli muškarca? Znači, blokira muške seksualne funkcije. Dalje, da te poljubim. Muškarac muškarcu, ako sam te uvredio, dođe te poljubim. Šta ima mene da ljubim muškarac?
Doktore, nisam modern.
sam čovjek staro. Dalje, na plaži skinu se i grle se bez odeće. Kad nam dođu na pregled, ako godinama pije pivo, imaju lepše dojke nego njihove žene. Znači, jedna tipična ginekomastija. I kažu, kad sam ja bio mlada, ima 40 godina, ja sam mogao, ali sad ušle godine. Znači, uništava seksualnost, ali niko tome ne priča. Kao nema veze, pa šta, pa dobro, pa godine, bit će kupi Viagru i tako dalje. Znači, podložni su pričama. Dalje je vino. Priča da ima resveratola, nema priča. Imao sam predavanje na Akademiji nauka za profesore, i dolazi žena sa farmacije i kaže otvoreno pred svima, kaže, to je obmana. Kažem ja, ja sam jedva dočekao da znam šta je. Kažem ja, kako obmana? Da pitam je namjerno. Kaže, ja sam profesor na farmaciji, to je moja oblast. Kažem, drago mi je koleginice, ali da bi čule kolege. I kaže, to da pijemo dve čaše vina dnevno, ljudi postoje alkoholičar. Treba, ako hoćemo dozu resveratola, koji je vrlo značajan, treba popiti minimalno, pazite me dobro, minimalno 100 litara danas. Znači, nema priče, to je samo obana da bi ljudi kupovali, da imaju ubeđenje. Nama je resveratrol strašno važan za srce, ali vinu ga nema. A oštećuje srce, tako da su to obmane koje postoje, ima ih još puno.
E sada, vratimo se na duvanje, vratimo se na marihuanu, za koju kažu da je, evo, pomenuli ste malo pre napredni svet, gde smo treći svet ako pušimo duvan. Međutim, legalizovana je marihuana u mnogim zemljama. I kažu i kod nas će, ne znam, zapravo razmišlja se o tome, jer je, ne znam, ulje, kanabisa i tako to. Šta tu imate da kažete? Šta tu imate?
Znači, ovako, bila je hajka da se ulje kanabisa dozvoli, to leči sve bolesti, nije tačno. Čak i lično moje iskustvo sa pacijentima, nikakvo poboljšanja nije bilo. I oni su rekli, dao sam 50 evra, ne znam, za ulje kanabisa, malo je povećao transaminaze, privremeno i ništa se nije desilo, ali niko to ne priča. Sramota ga da priča da preš. Dalje, ljudi guraju zbog novca, Kanada sad planira da pusti, toliko je postalo obmanuto, svet je obmanut, kao nešto moraš imati, doživeti nešto, i to su generacije upropašćenih ljudi, ali niko neće da digne glas, da sramota ga je, kao izgubit ću popularnost. Ja pričam otvoreno. Kad sam rekao toj koleginici na Akademiji nauka, ajmo na televiziju da pričamo o to, ti ste stručnjak. Jao, pa ne znam kako ću. Pa to je istina, pa kaži jeste. Pa recite ljudima, pa kao izgubit ću popularnost. Znači, ljudi se plaše da kažu ljudima istinu, mi još se ne plašim.
Da, da, o, eto, govorimo o tim stvarima i eto, pitali smo se gde su tu negde doktori. Hvala vam, doktore Boroviću. Dakle, negde u znaku smo zdravog života. Pitamo se šta je sve zdrav život danas kada, eto, za čas nešto uđe u modu pa se proglasi za zdravim, a povod za ovaj naš razgovor jeste 31. januar, dan bez duvanskog dima.
Zabave, izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Iz drugog ugla.
Don't worry. Be happy.
U znaku smo zdravog života, a pitamo se šta znači zapravo zdrav život. I evo, povod za to je današnji dan, 31. januar, dan bez duvana, nacionalni dan bez duvanskog dima. Anja se nam, Anja je student psihologije. Anja, šta kaže psihologija? Evo, čuli smo don't worry. Koliko stresovi sve to izaziva?
Pa mnogo.
Prosto kako živeti pa zdravo? Mislim, iz ugla studenta psihologije.
Pa da, ja jesam student psihologije, nadam se budući psiholog, ali nekako imam više potrebu da govorim iz ugla studenta i iz ugla mlade osobe, iz ugla ćerke i sestre i ne znam, različitih socijalnih uloga o stresovima i o onome i o svim onim situacijama kroz koje mladi ljudi i svi trenutno na ovom svijetu zbog načina života, ali ja mogu da govorim o mladim ljudima, ove situacije kroz koje prolazimo i kako živimo. Mislim da, na primjer, postoje neki oblici zdravog života koji su danas u trendu i koji se dosta forsiraju. Ne znam, zdrava ishrana, ono što sam ja rekla baš kao prve asocijacije, fizička aktivnost, naročito što se tiče ishrane, tu sam naročito osjetljiva, pošto nam se često upravo na reklamama propagiraju neke stvari koje su zdrave, a zapravo su sve osim zdravog, ali čini mi se da...
Kako provaliti?
Pa ne znam, mislim da moraš o nečemu da znaš, moraš da se raspitaš.
Slušati radio Beograd prvi program.
Da, ali zaista slušati ljude koji su stručni u nečemu, raspitati se kod pravih izvora. To je ono kada pričamo o, ne znam, informacijama na Googlu i dostupnosti raznih informacija. Ja imam brojne drugarice koje su zapale u različite psihosomatska oboljenja upravo zbog različitih zdravih ishrana, dijeta i tako dalje, zato što razni izvori šire razne informacije i dezinformacije, tako da moramo da u svakom trenutku znamo kod koga možemo da se raspitamo o nečemu. Ali što se tiče konkretno stresa, mislim da kao čini mi se da je to jedan način života i da je to postala neka nova normala kod svih nas i da čak i kad vodimo računa da smo fizički aktivni i da treniramo i da spremamo zdrave obroke i idemo redovno kod svih lekara i dalje nas, kao da nas današnji način života i sve teraju da budemo konstantno u nekoj žurbi i time što ja idem na trening nisam ništa postigla ako ću da se, ne znam, pre toga 1-3 sata što nisam stigla i da ovo uradim i da ono uradim i što žurim i ako razmišljam o milion drugih stvari. Naravno, svakodnevnica nosi različite probleme sa kojima moramo da se borimo, to je sasvim normalno, ali čini mi se da, na primjer, što se tiče mladih ljudi, baš sam skoro pričala sa jednom drugaricom, čini mi se da postavljamo sebi jako visoke ciljeve u svim mogućim aspektima života, da jurimo neke ciljeve koji nam upravo i plasiraju mediji, nama društvene mreže i tako dalje, moramo da budemo dobri i na fakultetu i ovamo i onamo i sve to nosi neke probleme
i kad završimo fakultet kako ćemo do novca, šta ćemo
tako je,
bez
da,
novca
da, to, se, da to, to, je već... to je problem svih nas, ne samo mladih, nego načina na koji planeta i društvo funkcioniše i kao da nemamo vremena da stanemo, da se opustimo, da uživamo u trenutku.
E sad, kako se jedna mlada devojka bori protiv svega toga, ti na primjer? Ja znam da si ambiciozna, da. Prosto kako ti u svemu tome?
Evo ovako, ja kad sam pravila...
Ti si jedna onako baš vitka osoba, a to ne zato što si na dijetama, nego zaista i jesi vitka.
Da.
Od uvek, ja te znam godinama.
Zato što sam postresala. Ne, ono kad sam pravila, ne znam, New Year's Resolutions i ne znam, te neke odluke i želje za ovu godinu, baš to mi je zapravo bila jedna od najvećih želja i nekako da se i nekih odluka, tako da kažem, da što više, da pokušavam što više da se borim sa tim stresnim situacijama, naročito što sam ja onako poprilično perfekcionista, mora sve da bude pod konac u svakom aspektu. I onda želim malo više da se opustim, malo više da uživam u trenutku, malo manje da budem pod tenzijom. I sada postoje različite tehnike koje se nude za prevazilaženje stresa. Psiholozi stalno govore o toj racionalizaciji, o tome da pokušamo da otkrijemo koje, mi u suštini znamo koje su to situacije koje nama izazivaju stres, ali da bukvalno sednemo, napišemo ih na papir, da pokušamo da razmislimo da li naša tenzija zapravo može da pomogne da ostvarimo neki naš cilj zbog kog osjećamo, na primjer, tu tenziju, da zatim zamislimo najgori mogući scenario, najbolji mogući scenario. Postoje različite neke stvari koje često, o kojima mi i učimo na fakultetu i koje se često savjetuju. A opet ja kada se postavim, kažem, ne u ugao studenta psihologije, nego samo u ugao studenta, i kada dođe ispitni rok, onda je baš teško primjenjivati
primjenjivati sve, pogotovo ako si perfekcionista kao ti.
Pa da, ali mislim da generalno nas neki tempo života
tera.
Nevezano. Naravno, neko ko je potpuno opušten po svakom pitanju, neće svakako osjećati stres ni na koju temu, ali mislim da nas da tempo života tera na to.
Doktor, evo šta da kažemo, nemamo još mnogo vremena. Vratimo se, mi smo dosta govorili o duvanu, o drogama, o alkoholu, svemu tome što nije zdravo. Šta je zdravo, eto? Šta to znači?
Znači, evo, stres, distres, nećemo sad raščanjavati, tako da. E, pa u čemu je stvar? Trenutno nam je jako važno u mladosti bavite se fizičkom aktivnošću. Zašto? 70% mladih prema istraživanju u Srbiji ne jede dovoljno voća, ne jede dovoljno povrća, nema sve obroke, preskače, pravi haos, ne pije vodu i ne bavi se više fizičkom aktivnošću. U mladosti, ako se bavimo u prirodi, ne u nekim tamo sobama i teretanama, fizičkom aktivnošću, tada se miokar, srčani mišić, razvija i priprema za budući život. Dovoljno krvnih sudova, dovoljno snažan. Ako to ne radimo, on nema potrebe da se razvija, mi sedimo, kuckamo na mobilnom, na laptopu i tako dalje, i kad dođu životni problemi, stresovi, ne može, nemam snage, evo dajte mi nešto da popijem, dajte mi neku tabletu. Znači, sad mi je važno, nekad su deca, jurili smo ih da uđu u kuću, da. Uđi, konačno sad smiri se, a sad izađi, nešto uradi, onda vrati se, izađe sa tabletom da se igra. Znači, važna nam je fizička aktivnost, pravilna hrana, dovoljno vode i ono što je najbolnije u Beogradu, u Srbiji, odlazak na spavanje na vreme, da poštujemo cirkadijan ritam, da se izluče hormoni koji treba, dopamin i sve ostalo, ima tačno. Ako idemo tako pravilno, ako se budimo u isto vreme, ako smo legli pre ponoći, tri sata pre buđenja, počinje da se luči kortizol, hormon stresa, ali on je tada izuzetno koristan, angažuje snagu, odmorili smo se, priprema nas i mi se onda budimo vedri, raspoloženi. Nikakva kafa. Apsurd je. Hormon stresa se povećao i mi pijemo, ja ne pijem, neko ko pije kafu, znači stres na stres, kortizol na kortizol, to je ko kad dosoljavate supa preslana. Nemate potrebu supu dosoljavati, ona je slana. Tu ljudi strahovito greše i kad to prođe, onda nema snage. Ja, daj mi još jednu kaficu, daj mi ovo, daj mi ono, upadaju u krizu. Znači, trebalo bi napraviti emisiju, predlažemo neko da napravi, neko ko to poznaje, o tim zdravim stilovima života, možda neko iz Batuta. Znači, zdravi stilovi života, fizička aktivnost, pravilno disanje, dovoljno voća, 400 grama voća dnevno, 300 grama povrća dnevno, dovoljno vode. 80% ljudi nema dovoljno vode. Moja trudnica, znači, piju vodu, kad se rodi beba, ima 82% vode. Kasnije, to pada na zabrinjavajući, merila armija, na zabrinjavajućih 49%. Biljku ako ne zalivate...
Uvene. E sad, vratimo se na baš na tu vodu. Dakle, vi stalno govorite, dan treba početi vodom.
Najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Krv je najgušća, organizam vapi za vodom, beba, kažem trudnicama, kad se probudi prvo će reći, mama daj mi vode, mama skoči, ko te rekao da piješ vodu, začim piješ vodu? A beba se ponaša normalno, nemojte i kvariti normalnu fiziologiju. I beba se uplaši, nikad neće tražiti vodu. Znači, piti vodu ujutru da bi organizam, zašto, krv je gusta da bi mogla da cirkuliše. Ljudi prave grešku. Dušo, spremi mi kaficu. Ne kažu kafu, nego u deminutim. Ja, dušo, ja ću slađu, a ti ćeš gorku. A kafa je diuretik. Izbacit će 7 puta više vode nego što je uneto, ili Coca-Cola i svejedno i tako dalje, nego što je uneto u šoljici. Dozvolite jedan malo ružan primjer, izneću ga. Radim na ginekologiji, bio sam i dolazim i devojka 30 godina i kaže kad se tuširam iz obe dojke curi mi krv. Za nas je to dijagnostika ozbiljna. A onda mi kaže, dok sam je nešto pisao, kaže, možda će vas zanimati, ja mjesecima ne pijem vodu. A šta pijete? Samo Coca-Cola. Ja ne mogu da podnesem vodu. Znači, ne treba praviti budalaštine, treba živjeti zdravo. Znači, voda, dovoljno C vitamina je, posebno kad smo u stresu. Normalna doza C vitamina je...
Ono kad učimo i tako nešto.
83 miligrama, a kad doživimo stresu, treba da bude 4 do 6 puta više. Ko se u stresu seti da kaže, daj mi više naranđi, daj mi šniclu, da je začinjeno, da je slano, da je ljuto, daj ne znam, od alkohola, i tu se stres pogoršava, danas nije to priča. Ja sam dosta pisao par knjiga o stresu, tako da nema veze. Ušao sam malo u koleginicu, ovo se nije mnogo.
Da, evo, mi smo danas u znaku zdravog života, pitali smo se šta zapravo znači živjeti zdravo, eto u ovom periodu, kada za čas nešto uđe u modu i proglasi se zdravim, a povod za naš današnji razgovor jeste 31. januar, dan bez duvana, nacionalni dan bez duvanskog dima.
Don't worry, be happy.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Anja je student psihologije. Anja, koliko mladi studenti, zapravo koliko studenti imaju vremena da posećuju kulturne događaje, da ako nisu studenti umetnosti, pa prave svoje izložbe?
Pa dobro, mislim da to zavisi, to je individualno. Zavisi koga šta interesuje.
I to koliko
ima
vremena.
Da, mislim da uvek ima, može da se napravi vreme koga zanima, ali opet ajde da stanem u odbranu studenta sada u studentskim, u ispitnim rokovima, jeste malo gusto.
Guse, da, da, ima sad i januarski, februarski.
Pa da,
dobro.
Sad kako kome, da. Ali
dobro, ti lično šta odvajaš od svega toga neke? Kada ideš, je pozorište, bioskop, koncert ili je sve negde?
Da, pozorište, bioskop. Danas je bioskop zamenio pozorište kod mladih, nažalost, meni se to ne sviđa, ali ja volim jedno i drugo.
Ideš često? Da. Možeš. I prosto taj neki studentski džeparac može da podnese sve to?
Pa, mi studenti trošimo. Nije da ne trošimo, samo je pitanje na šta.
Aha.
Tako da ako se dobro raspodeli, može. Samo je pitanje da li želi.
Da. A negde možemo da uđemo za dž, naravno. Da. I evo, mi ćemo sad imati predloge kulture za dž.
Kultura za dž!
Dimitrije, ne vezi. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Majo, vama i svima koji željno iščekuju predloge za besplatan provod i uživanje u kulturi.
E, koji su to tvoji predlozi za danas?
Sigurno se naši slušalci sećaju pre dve nedelje kada smo rekli 6. februar save the date. A zašto je to tako? Zato što je tada koncert kamernog ansambla Fakulteta muzičke umetnosti i na programu su Haydn, Dvorak, Rahmanjinov. Sve se dešava u ponedeljak 6. februara od 19. sati u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Koncert na balu u Novom Sadu biće održan u sredu, 1. februara, dakle sutra, od 20 časova u gradskoj koncertnoj dvorani povodom dana grada Novog Sada. I jedan divan, zaista lep naslov na balu u Novom Sadu okupit će sve one koji vole klasiku, ali zapravo poznate kompozicije velikana poput Strausa, Čajkovskog, Korsakova, Verdija, Puccinija, Masneja, Bizea, Brahmsa i Strausa mlađeg, a tu su naravno i neke druge kompozicije koje ćete sigurno prepoznati. Inače, ulaz je slobodan, a samo naravno, a samo bih još jednom dakle rekao da se koncert dešava sutra uveče od 20 časova u gradskoj koncertnoj dvorani. Toliko od mene za ovu nedelju.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, evo, bili su ovo Dimitrijevi predlozi. Mi smo danas bili u znaku zdravog života. Pitali smo se šta zapravo znači živjeti zdravo. Ljudi, je li imaš nešto što bismo želili da dodamo? Za kraj, ne? Ne, rekli smo sve. Rekli smo sve. Dakle, u svakom slučaju, na sve ovo nas je asocirao 31. januar, nacionalni dan bez duvanskog dima, koji kaže onako nedvosmisleno stop duvanu. Dakle, do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bane Jerković, Miki Stanojević i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.